Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Звільнення Верховною Радою міністра закордонних справ України Володимира Огриська є невчасним та безпідставним, заявляє президент Віктор Ющенко. Таку позицію глави держави оприлюднила його речниця Ірина Ванникова. За її словами, таким рішенням парламент розхитує зовнішньополітичну рівновагу, пропонуючи черговий торг замість системної та дієвої роботи. Крім того, як заявив речниця президента, фракція БЮТ, голосуючи за відставку Огриська, порушила домовленості про узгоджені дії, досягнуті під час останньої зустрічі президента з прем'єром, спікером та головою Нацбанку. Сьогодні народні депутати відправили у відставку міністра закордонних справ. Більше про це далі у програмі. Верховна Рада доручила Кабінетові міністрів упорядкувати заробітні плати президента, голови парламенту, прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, народних депутатів і вищих державних служб. Службовців тимчасово до січня 2010 року, скоротивши в два рази максимальний розмір їхніх заробітних плат. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосували 374 депутати при необхідних 226. Депутат від фракції блоку Володимира Литвина Олег Зарубінський так прокоментував Радіо Свобода нинішнє рішення парламенту.
В нинішніх умовах це не так вплине на фінансову ситуацію в країні в практичному контексті, але в моральному плані це є правильне рішення. Тим більше, якщо подивитися на тлі аналогічних рішень парламентів інших країн Європи, то це виглядає достатньо послідовно.
Прокоментував рішення Верховної Ради Олег Зарубінський для Радіо Свобода. Румунського військового підозрюють у шпигунстві на користь України. За офіційними даними румунської влади, місцевого військового разом із громадянином Болгарії заарештували за звинуваченнями у шпигунстві та державній зраді. За даними слідства, Флорічел Аким передавав таємну військову інформацію від 2002 по 2007 рік своєму болгарському приятелеві Зіколову, який у свою чергу передавав цю інформацію до представника України в Бухаресті. Румунія, на відміну від України, є членом НАТО. Жодних коментарів від українського посольства в Румунії поки що не було, а перший секретар інформ-центру посольства України в Румунії Петро Макаренко повідомив сьогодні Радіо Свобода.
На даний час коментарів посольства не дає, тому найближчим часом буде або прес-реліз, або якесь прес-комюніке. На сайті посольства, скоріш за все, це буде таким чином. На даний час без коментарів. Я 5 разів вам повторю, тому можете не запитувати більше.
Останнього тижня президент Румунії Басеску скасував свій візит до України без пояснення конкретних причин. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 3 березня, в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Верховна Рада звільнила Володимира Огриська. Чи виживе коаліція?
І в даному випадку блок Юлії Тимошенко ще раз продемонстрував, що він, власне, позиціонує себе як політична сила, яка шукає підтримки на президентських виборах від російського політичного керівництва.
Чи відмовляться Сполучені Штати від протиракетного щиту в Європі? В центрі уваги світу – листування президентів Америки і Росії.
Ми дійсно переписуємося, це теж отрицати безсмисленно.
У Москві знову судять колишнього олігарха Михайла Ходорковського. Чи очікуваним буде результат?
У меня такое ощущение, что все-таки Медведев человек несколько другой формации. Он не служил в КГБ.
І про це на початку цієї програми.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечір підсумуйте зі свободою сьогодні. Голосування за відставку міністра закордонних справ Володимира Огриська спричинило внутрішню кризу в урядовій коаліції. Депутати від нашої України народної самооборони вимагають пояснень від фракції БЮТ, частину якої сьогодні підтримала відставку міністра. Політичні опоненти звинувачують у причетності до усунення міністра прем'єра Юлії Тимошенко. Хоча вона сама розкритикувала таке рішення своїх соратників. За подіями стежить парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формальним приводом для відставки став звіт міністра закордонних справ з приводу розподілу шельфу Чорного моря. Проте найбільше невдоволення частини парламенту викликала різка позиція міністра до посла Російської Федерації в Україні Віктора Чорномирдіна. Міністр викликав посла в МЗС і попередив про можливість оголошення його персоною нон-грата, якщо посол і надалі робитиме недипломатичні заяви. Тоді партія регіонів зажадала відставки міністра з посади. У підсумку за відставку Володимира Огриска було віддано 250 голосів. Майже у повному складі за голосували фракції партії регіонів та компартії. Та найбільшою несподіванкою стало те, що всупереч задекларованій напередодні позиції за відставку міністра закордонних справ проголосувала майже третина фракції блоку Юлії Тимошенко. Ось як прокоментував голосування фракції БЮТ її лідер Іван Кириленко.
Повинен був міністр, чесно кажучи, обов'язково вибачитись перед прем'єром за глибочайшу образу, яку він наніс їй особисто, розіславши по всім посольствам глибоко образливу ксіву, дуже образливу. Фракція це знає, тому переконати тих, хто особливо на лівому березі, було просто неможливо. Живі люди, образу нанести таку дику образу жінці, прем'єру, уряді якої ти працюєш.
Проте сама Юлія Тимошенко висловила розчарування таким вчинком своїх колег. Деякі депутати-бютівці припускають, що йдеться передусім про домовленості на найвищому рівні, каже народний депутат від фракції БЮТ Лев Бірюк.
Я думаю, що перше, це домовленості, які, я більше, чим переконаний, вів секретаріат президента, від імені президента, воно десь не спрацювало, і тому таким чином відбулися вибори, що більше, чим 40 чоловік проголосувало від БЮТу. З чим це зв'язано? Напевно, йдуть, як ми кажемо, в політиці торги, да?
Представники фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які не входять до складу коаліції, вважають, що прем'єр Тимошенко санкціонувала таке голосування своїх однопартійців, каже представник депутатської групи «За Україну» Андрій Парубій.
І в даному випадку блок Юлії Тимошенко ще раз продемонстрував, що він, власне, позиціонує себе як політична сила, яка шукає підтримки на президентських виборах від російського політичного керівництва.
Політичні сили, що входять до складу коаліції, здивовані такою позицією БЮТ. На їхню думку, таке голосування бютівців ставить під сумнів єдність коаліції. Ситуацію коментує лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Я можу сказати тільки те, блок Литвина прогнозований. Прогнозувати інших дуже важко. Безпосередньо перед голосуванням стало зрозуміло, що якісь процеси в БЮТі відбуваються.
Думку Зарубінського поділяє голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, наш українець Анатолій Гриценко.
Якщо це партнери, то вони прозоро обговорюють ці питання і приймають прозорі узгоджені рішення. Якщо це викликається емоціями або несподівано звалюється на голову інших членів коаліції, тоді це вже не содружество, а може бути совражество.
Члени коаліції з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають на засіданні Ради коаліції, аби бютівці пояснили свою позицію. Інакше деякі депутати погрожують вийти з коаліції. Парламентарі кажуть, що про остаточні наслідки голосування за відставку та мотиви частини фракції БЮТ можна буде говорити у четвер, коли стануть відомі результати голосування за зміни у складі уряду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І почуємо ваш голос на свободі. Чи варто було відправляти у відставку міністра закордонних справ Володимира Огриска? Ось думка киян.
Можна його підтримувати, він діє правильно, тому що були порушені дипломатичні норми послом Росії.
Він не професійний. Ані ви проіграли. Ой, з Румунією спор територіальний.
Всіх треба було відставку відправити, тому що немає в нас влади, немає уряду, немає нічого, безпорядок в країні, більш нічого немає.
Не підтримуємо, тому що є завжди помилки в політиці і в дипломатії, тобто хтось вважає, що це правильно, а хтось ні.
Гриска, я вважаю, що він повинен бути. Він справу робить.
Я нікого не підтримую. Розчарувалась в нашій власті, в нашому правительстві. Хочуть тільки самі собі щось зробити, а людям...
Да, підтримую абсолютно на 100%. Він, в общем-то, діє в угоду силам на Запад, які заінтересовані в роз'єднанні Росії та України. Как бы общая їх ігра, БЮТ і з партії регіонів. Тимошенко зараз дуже старається іграти на руку Росії. Юлія Володимирівна, вона, в общем-то, чоловік такий, який дуже тонко чувствує, як треба тримати нос по якому вітру.
Це був ваш голос на свободі. А більше про наслідки відставки міністра закордонних справ України Володимира Огриска ви зможете почути у нашій наступній програмі «Вечірній свободі». Наші гості – політологи Кость Бондаренко і Кость Матвієнко. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це «Свобода сьогодні». Сполучені Штати запропонували Росії відкинути плани побудови системи протиракетної оборони в Центральній Європі, якщо Росія допоможе переконати Іран відмовитися від ядерної програми. Офіційні особи з Білого Дому підтвердили Радіо Свобода, що президент Сполучених Штатів Барак Обама дійсно висунув таку пропозицію президентові Дмитру Медведєву у листі, який надіслали до Кремля 3 тижні тому. Те, що така пропозиція була, сьогодні підтвердив і президент Росії Дмитро Медведєв. Щоправда, він заперечує, що йдеться про обмін.
Ми дійсно переписуємося, це теж отрицати безсмислено. Но если говорить о каких-то разменах или обменах, то могу вам сказать, что таким образом вопросы не ставились, потому что это непродуктивно.
Заявив сьогодні президент Росії. І тему продовжить Марія Щур.
У розмові з Радіо Свобода один із високопосадовців у Білому домі заявив, що листа, в якому президент Обама закликає Росію до співпраці щодо Ірану, було відправлено президенту Росії. Одним із шляхів, як зменшити рівень іранської ядерної загрози, є стратегічний діалог з Росією, заявив американський урядовець, який погодився прокоментувати цю новину на умовах анонімності. Перше повідомлення про Вашингтонську пропозицію надійшло з добре поінформованої у кремлівських справах російської газети «Комерсант». Воно пролунало якраз напередодні п'ятничної зустрічі в Женеві державного секретаря США Гіларі Клінтон з її російським колегою. Впливова газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що в листі йдеться не про прямий обмін системи протиповітряної оборони на допомогу з Іраном, а скоріше про створення стимулу для Москви у співпраці із Вашингтоном. Директор Московського офісу Американського дослідницького центру Heritage Foundation Євген Волк погоджується, що все залежатиме від конкретних деталей. Але, на його думку, навряд чи Москва готова відмовитися від вигідних іранських контрактів.
В економічному плані Росія участвує в ядерних програмах Ірана.
Російська участь в іранській ядерній програмі дає можливість забезпечити зайнятість для великої кількості людей у російському атомному комплексі, який переживає кризу, як і всі інші. У політичному сенсі Росія зацікавлена в співпраці з Іраном, щоб стримувати американський вплив у Центральній Азії.
В регіоні Середньої Азії.
Угода про розташування систем протиракетної оборони в Чехії та Польщі була проєктом попередньої американської адміністрації Джорджа Буша, який пояснював її необхідністю попередити можливий ядерний удар з боку Ірану. Москва різко критикувала розташування протиракетних систем, пояснюючи, що вони завдають шкоди безпеці Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Москві сьогодні почалися попередні слухання у справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Колишніх керівників ЮКОСа і Менатепу звинувачують у багатомільярдних крадіжках і відмиванні грошей. Натомість вони самі і російські правозахисники вважають, що це політична справа. Ходорковський вже зараз відбуває покарання за звинуваченнями у фінансових аферах. Його засудили 4 роки тому. А якщо доведуть нову провину, то Ходорковського очікує ще 22 роки за ґратами. Дружина Ходорковського Марина сьогодні висловила сподівання, що на перебіг суду матиме вплив громадська думка у Росії та за кордоном. А ще вона покладає сподівання на президента Росії.
У мене таке відчуття, що все-таки Медведєв – чоловік несколько другої формації. Я маю в виду, він не служив в КГБ, він з другої сім'ї. І що йому би не захотілося б на своєму президентстві, на своїй совісті мати таке чорне пятно.
Заявила сьогодні у Москві в інтерв'ю агенції Reuters дружина Михайла Ходорковського. А до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на те, як почалися нові слухання у справі Ходорковського, чого варто очікувати від цього судового процесу?
Можна сказати, що варто очікувати вироку, який дозволить утримувати Михайла Ходорковського за ґратами ще кілька років. Якраз готуючись до цього ефіру, Мар'яна, я розмовляв з одним з чільним представників російського керівництва, який характеризував можливість звільнення Ходорковського з ув'язнення і, скажімо, переглядом підсумків приватизації єльцинських часів. Тому що арешт і ув'язнення Ходорковського віддзеркалює той баланс сил, який сьогодні склався у російському керівництві за часи Путіна. Я маю на увазі і політичні впливи, і економічні, і фінансові, звичайно. І якщо Ходорковський буде випущений, це буде означати, що цей баланс сил змінюється на користь якогось з ворогуючих сьогодні кланів. Оскільки зараз говорити про те, що хтось переміг у цій боротьбі, не варто, І Михайлу Ходорковському доведеться ще почекати свого звільнення. І очевидно, що цей процес якраз і пов'язаний з тим, що вже наближався час можливого умовного, хоча б звільнення колишнього олігарха з ув'язнення, а цього ніхто в російському політичному керівництві сьогодні не бажає допустити. Так що мені здається, що дружина Михайла Ходорковського просто висловлює певний стереотип, який навряд чи пов'язаний з реальністю.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І ми говорили про початок нового слухання, нового суду у справі Михайла Ходорковського, колись одного з найбагатших росіян. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Продуктова лихоманка. Чому українці кинулися за сіллю?
Є сіль, але зробили повідомлення для того, щоб підняти ціни.
Розчарували, чим Росія насолила грузинському кіноактору Вахтангу Кікабідзе.
Ви мене не предали, зачарували.
А у Києві сьогодні в українському домі кам'яні гості.
У нас цього року найбільша в історії України зібрана колекція прадавньої кам'яної скульптури.
І про це за мить.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Акції на світових ринках знову падають. Інвестори занепокоєні новими даними про те, що великі фінансові установи у Сполучених Штатах і Великій Британії опинилися в глибших труднощах, ніж вважали раніше. І все це стається у той час, коли спостерігачі з усіх сил шукають ознак того, що пік кризи уже позаду. Далі Сергій Драчук.
На біржі Токіо акції впали до найнижчого рівня за чверть століття. Слідом за Токіо пішли й інші азійські ринки. Причина – вчорашні дані зі США і Британії. А в Нью-Йорку вчора індекс Dow Jones закрився на мінімальній за 12 років позначці. А в Лондоні один із індексів FTSE зупинився за кілька пунктів від історично найнижчого свого показника. До цього спричинилися дві вістки. Одна з них – повідомлення, що одна з найбільших страхових компаній у США, AIG, зазнала найтяжчої в фінансовій історії Сполучених Штатів квартальної втрати – у більш як 60 мільярдів доларів. Загальні втрати компанії за минулий рік перевищують 100 мільярдів. Урядові США довелося втрутитися вже вдруге, щоб порятувати компанію від краху, надавши їй цього разу близько 30 мільярдів доларів. Фінансовий аналітик Арт Хоген в інтерв'ю агентству Reuters пояснює.
AIG нагадала нам, що багатьом фінансовим установам потрібно більше грошей. Їм потрібно більше капіталу, щоб не розоритися. AIG потребує ще 30 мільярдів лише для того, щоб утриматися на плаву. Перш ніж цю компанію поділять на багато частин і, сподіваємося, розпродадуть.
Постійні проблеми цієї компанії вважають досить значними, щоб дестабілізувати нестійку фінансову систему США, на яку ще не вплинув урядовий пакет стимулів на 800 мільярдів доларів. Тому Вашингтон і вжив заходів, повідомив речник Білого дому Роберт Гіббс.
Ми зосередилися на кроках, необхідних для реструктуризації AIG, щоб урешті ця компанія не створювала такої системної загрози, як зараз.
Тому, за його словами, дії американського уряду на порятунок компанії були критично важливі. На іншому боці Атлантики погана вістка прийшла з Лондона. Найбільший банк Європи, британський HSBC, минулого року зазнав скорочення прибутків на 70%. Ці дві події наводять інвесторів на думку, що економічні умови в світі погіршуються швидше, ніж вважали. Але ця думка не єдина. Пізніше сьогодні ж фінансові ринки вже в Європі відкрилися таки зі зростання. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тепер про те, що діється в Україні. З полиці деяких українських магазинів зникає сіль. Її масово скуповують у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. Як і чому це відбувається, дізнавалася Надія Шорстюк.
Першою соляна паніка охопила Полтавщину. Підприємець Віктор Володимирович з міста Зіньків розповідає, що ціни на сіль в регіоні за два тижні зросли вполовину.
Прийшлося їздити подвічі, завозити в магазин по 50. 40 упаковок. На оптовій продажі була 5-10 пачка, виросла до 45. а в продажі до 2 рублів.
Скільки коштує сіль у Києві? Чи легко її можна придбати у магазинах? З'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Я й не помітила, як у мене вдома закінчилася сіль. Зайшовши в найближчий столичний супермаркет, на жодній з поличок солі я не побачила. Знайшла її лише в маленькому кіоску на базарі поруч. Продавець Ольга, яка працює тут щодня вже декілька років поспіль, розповідає, що на цьому тижні люди й справді почали робити масові закупки солі.
Люди розбирають по 10 пасік, по 7.
Люди іспугались.
Ціна на сіль в їхньому кіоску не змінювалась, оскільки вся вона ще зі старих запасів, говорить Ольга. Найдешевша пачка кам'яної солі коштує 1,5 гривні, йодована – 2. Пенсіонерка Галина Григорівна, яка голосно обговорювала причини масового скуповування солі зі своєю знайомою, говорить, що ажіотаж був спеціально створений, щоб підняти ціну на сіль.
Я не закупляю, але стаття була ще літом про те, що Росія в Україні скупає сіль. І це я не для паніки кажу, а кажу те, що є. Є сіль, але зробили повідомлення для того, щоб підняти ціну.
Але зараз люди вже заспокоїлись, і соляна лихоманка поволі вщухає, говорить продавці. Та й відсутність і якогось продукту в магазині ще не ознака дефіциту.
Підстав для продуктового дефіциту, це стосується і солі, також наразі немає, стверджує економіст Олександр Жолудь. Паніка викликана можливим підвищенням цін на харчі.
Будь-який магазин, він закуповує певну кількість сілі, яку він, в принципі, знає, що він більш-менш адекватно може продати, умовно кажучи, за місяць. Тож він один раз закупив 3 тонни на місяць, і він впродовж місяця їх продає. Коли починається подібна паніка, люди приходять і кожен купує значно більше, ніж зазвичай купують тієї самої солі. І відповідно, виходить, що ті самі 3 тонни продаються не за місяць, як зазвичай, а за кілька днів. І просто через те, що на це не очікували, відповідно, ця сіль, вона просто зникає з магазину.
Ціни на сіль не підвищувалися з минулого року, запевняє Ігор Костирін, комерційний директор «Артем Сіль», одного з найбільших підприємств з виробництва солі в Україні.
Ось відпускна ціна привычной пачки для населения, как была 42 копейки, так она и осталась.
Хто ж тоді накручує ціни на сіль в Україні і чи достатньо її запасів? Про це ви зможете дізнатися на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відомого грузинського кіноактора, співака, просто веселу людину Вахтанга Кікабідзе добре знають на пострадянських теренах. Ще донедавна він, зокрема, часто бував у Росії з концертами. Але після серпневої російсько-грузинської війни Кікабідзе заявив, доти, доки в Росії править нинішній режим, він туди не поїде. А до російської інтелігенції, серед яких багато його шанувальників, актор і співак звернувся з новою піснею. Розчарували.
Запах меланхолии, мысли как скафандры, тут цветут магнолии или олеандры. Как меня задел глупость раз за разом, может ведь задело. Только врет, зараза.
Як же з'явилася ця пісня, розповість Зановій Фрес.
Вахтанг, або просто Буба, як його ще називають Кікабідзе, планував відзначити 70-річний ювілей у Кремлівському палаці. Однак він скасував свій концерт через серпневий напад Росії на Грузію. Ба більше, Кікабідзе відмовився прийняти з рук президента Дмитра Медведєва Орден Дружби. Ювілейний концерт улюбленця публіки відбудеться натомість в Києві 24 жовтня в палаці «Україна». Там він і заспіває свою нову пісню «Ви мене назрадили, розчарували».
Бедач, вы не бедач, знали вы едва ли, вы меня не предали, разочаровали.
Хтось із шанувальників творчості Кікабідзе сказав, що нова пісня пронизує до сліз. В інтернеті можна не лише послухати пісню, а й подивитися кліп. У кадрі культурна хроніка СРСР, відомі обличчя Євген Євтушенко, Михайло Дудін, Белла Хмадуліна, Андрій Вознесенський, а трохи далі – сучасні кадри. Серпень 2008-го, російські винищувачі бомбардують горі, плач, сльози – відчай людей. Текст пісні, розповів Радіо Свобода Вахтанг Кікабідзе, з'явився 2-3 місяці тому. Слова написав грузинський тележурналіст Гога Чантурія.
Ми не хотіли зробити просто кліп про війну, щоб у людей серце розбивалось. Пісня адресована російській інтелігенції. Цим кліпом ми нагадали, що ми були друзями, що в один до нас приїздили, ми їздили до них, проводили вечори поезії, виставки, концерти, гостей зустрічали, проводжали. Грузія завжди славилась цим.
На запитання, наскільки зараз можна відновити таке спілкування, Вахтан каже.
Доти, доки там у політиці не зміняться люди, нічого не зміниться.
Тобто дружби немає назавжди чи тимчасово?
Я думаю, що це не назавжди. Політики ж не бувають назавжди. Коли правляча влада зміниться, прийдуть якісь прогресивні люди, які зрозуміють, що належить по-іншому жити. Так було завжди. Нічого нового в цьому немає.
Тим не менше, доки російській інтелігенції в пісні дуже відчутний, хоча вона, мабуть, не перша, кому можна дорікати за саму серпневу війну.
Звісно, вона не винувата. Про це ніхто нічого не каже. За те розчарування – так, тому що не користуються своїм правом говорити правду. Я кажу лише про те, що промовчали. А так усе в пісні.
Ми живемо, як прежде, в ожиданні встреч. Место есть надежде, только мир не вечен.
У самій Росії пісня «Розчарування», відмова Кікабідзе приїхати до Москви на ювілейний концерт викликала в одних схвалення і солідарність, в інших – розчарування і навіть гнів. Одні кажуть, що у нинішньому погіршенні російсько-грузинських взаємин, розриві культурних зв'язків винуватий, мовляв, президент Міхаїл Саакашвілі, інші ж переконані, Вахтанг Кікабідзе вчинив як патріот. Бо не може патріот поступати інакше тоді, коли інша країна загарбує частину його батьківщини.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в українському домі у Києві кам'яні гості. Там відкрилася виставка «Великий скульптурний салон». Це експозиція з понад 40 кам'яних творінь скіфів, сарматів, половців та інших прадавніх народів, що населяли український степ. Дотепер більша частина із них вкривалася пилом у фондах Дніпропетровського, Донецького музеїв та Інституту археології Національної академії наук України. З відкриття репортаж Євгена Солонини.
Керносівський ідол – дивовижно красива та ідеально збережена скульптура, хоча їй майже 5000 років. Археологи знайшли цей шедевр кам'яного віку в селі Керносівка Дніпропетровської області, тож донедавна його могли бачити хіба що відвідувачі місцевого краєзнавчого музею. Але сьогодні керносівський ідол разом з іншими старовинними скульптурами виставлено в українському домі у Києві. Такого ще не було, кажуть співробітники українського дому. Кожен експонат важить близько 1,5 тонни, а його потрібно було обережно спустити з вантажівки, занести до зали, встановити на спеціальному постаменті та закріпити металевими тросами-розтяжками, розповідає директор українського дому, організатор виставки Наталія Заболотна.
Перше було бажання вантажників розвернутися і піти. Дякуючи тому, що українські люди дуже покладисті і працьовиті, ми все ж таки всім миром перебороли і скіфських баб. За оцінками фахівців, у нас цього року найбільша в історії України зібрана колекція прадавньої кам'яної скульптури.
Першими відвідувачами виставки стали дружина президента України Катерина Ющенко та його брат, автор проєкту «Українці у світі» Петро Ющенко. Роботи давніх майстрів, що творили на території України, це потужне і справжнє мистецтво, яке має вселенське значення, переконаний Петро Ющенко.
Ті первинні древні статуї – це космогонія, знаєте, це містика. Там душі людей, які творили їх, чудні, вони знаходяться в нас, тому що тут була колиська цивілізація. Це творили ті народи, які потім розійшлися по всій Європі і не тільки в Європі.
Деякі учасники виставки, зокрема автор проєкту «Моя архаїка» Олександр Сухоліт, розвивають скульптурні традиції старовини. Його роботи вкриті мохом, пощерблені часом і практично не відрізняються від творінь половців чи русичів. Загалом на 1500 квадратних метрів виставки мирно уживаються скіфські баби, роботи Пабло Пікассо, Зураба Церетелі, Джанфранко Менджано з Італії, львів'янина Володимира Одрехівського.
А насолоджуватися епохальним мистецтвом в Українському домі можна до 15 березня. Це була програма «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.